Kuvittelepa hetki seuraavaa tilannetta. On kaksi yrittäjää. Sanotaan heitä nyt vaikka Annaksi ja Pekaksi.
Okei.
Molemmat tekee siis tismalleen saman määrän töitä. Ne myy tismalleen samoja asiantuntijapalveluita. Ja kummankin yritys tekee vuodessa tasan 50 000 euroa puhdasta voittoa. Kuulostaa aika reilulta peliltä, eikö?
Joo, paperillahan tuo kuulostaa ihan täydelliseltä tasapeliltä.
Niin, mutta sitten kun verokarhu on käynyt kylässä, tapahtuu jotain ihan käsittämätöntä. Pekalle jää käteen tuhansia euroja enemmän kuin Annalle.
Aivan.
Täysin laillisesti, siis ilman mitään hämäriä veroparatiisikuvioita. Ja tämä valtava ero johtuu pelkästään yhdestä ainoasta ruudusta, jonka ne rastitti viranomaislomakkeeseen vuosia sitten, kun ne perusti sitä yritystä.
Tuo esimerkki kyllä tiivistää koko tämän yrittäjyyden ytimen aika raadollisella tavalla. Me ollaan käyty läpi, niin kuin sä tiedät, ihan massiivinen pinon lähteitä, viranomaisohjeita ja asiantuntija-artikkeleita tähän katsaukseen.
Joo, pino oli melkoinen.
Ja se perimmäinen totuus, mikä sieltä nousee esiin, on tämä. Se sun valitsema yritysmuoto määrittelee ihan suoraan sen, teetkö sä loputtomasti töitä yrityksellesi vai...
Vai alkaako se yritys jossain vaiheessa tehdä töitä sulle?
Just näin, nimenomaan.
Ja juuri tämän mysteerin me aiotaan tänään purkaa. Eli sä, joka siellä kuuntelet, ootko sä aloittamassa yrittäjänä, eikä sulla on jo joku loistava liikeidea mielessä, tai mietit semmoista sivutoimista projektia palkkatyön rinnalle. Tervetuloa mukaan tähän meidän syväsukelukseen.
Kyllä, lämpimästi tervetuloa.
Tavoitteena on niinku raivata auki tämä juridinen viidakko. Ei ruveta luettelemaan mitään lakikirjan pykäliä, vaan pureudutaan niihin strategisiin juttuihin, porsanreikeihin ja todellisiin riskeihin. Koska vuonna 2026 yrityksen perustaminenhän on teknisesti ohi yhdessä päivässä.
Se on todella nopeaa nykyään.
Niin on, mutta sen päätöksen seuraukset elää sun kanssa sit vuosikymmeniä.
Tämän syväsukelluksen koko tehtävä on oikeastaan antaa sulle kirkas ymmärrys siitä, miten nämä eri rakenteet toimii konepellin alla. Me halutaan varmistaa, että et sä tietämättömyyttäsi ota sellaista riskiä, joka voi viedä henkilökohtaisen omaisuuden.
Tai maksa turhia veroja vaan väärän lomakkeen takia.
Aivan. Aloitetaan ihan sieltä ruohonjuuritasolta. Siitä hetkestä, kun sulla on vasta se neronleimaus suiskussa.
Joo, se kuuluisa suihkuhetki. Haluat testata, että maksaako kukaan oikeasti tästä palvelusta yhtään mitään. Mutta sitten se kynnys perustaa oikea yritys, tuntuu aika raskaalta ja byrokratia hirvittää. Näissä meidän lähteissä puhutaan ihan hirveästi kevytyrittäjyydestä. Se on ikään kuin tämmöinen apupyörän malli. Onko se nyt se maaginen ratkaisu?
Se on kieltämättä ihan loistava testiympäristö, mutta meidän on pakko heti alkuun korjata yksi todella yleinen harhaluulo. Kevytyrittäjyys ei itse asiassa ole mikään yritysmuoto.
Siis hetkinen, miten niin ei ole?
Juridisesti katsottuna sellaista asiaa ei ole olemassakaan. Se on puhdas markkinointitermi.
Oikeesti. Eli kun mä laskutan asiakkaita kevytyrittäjänä, mä en oikeesti edes ole yrittäjä verottajan silmissä. Vaikka nimessä on se sana yrittäjyys.
Et ole. Sä käytännössä vuokraat toisen yrityksen. Eli sen kaupallisen laskutuspalvelun Y-tunnusta. Kun sä teet keikan vaikka graafisena suunnittelemana, tämä laskutuspalvelu lähettää sen laskun asiakkaalle ihan omissa nimissään.
Okei, no mitä sitten tapahtuu, kun asiakas maksaa?
Sitten se palvelu nappaa välistä oman komissionsa, hoitaa kaiken byrokratiansa ja maksaa ne mutut rahat sulle. Ja tämä on se kriittinen piste. Se raha, jonka sä saat tilille, verotetaan ihan täysin normaalina henkilökohtaisena ansiotulona. Ihan niin kuin sä olisit palkkatöissä.
Aa, okei. Mä ymmärrän. Eli se on tavallaan semmoinen turvasatama. Mä voin kokeilla siipiä ja testata ideaa ilman pelkoa siitä, että unohdan täyttää jonkun monimutkaisen veroilmoituksen.
Just niin. Se tekee aloituksesta riskittoman.
Mutta liikitään, että homma lähteekin sit lentoon. Asiakkaat suorastaan jonottaa, laskuja lähtee koko ajan. Jossain kohtaa sen laskutuspalvelun, sanotaan nyt vaikka 5% komissio, alkaa takuulla ärsyttää.
Takuulla alkaa.
Ja mä haluan sit alkaa hyödyntää niitä oikeita yrittäjän veroetuja. Mikä on sit se seuraava siirto?
Silloin on aika irrottaa ne apupyörät, eli perustaa toiminimi, jolloin susta tulee virallisesti yksityinen elinkeinon harjoittaja. Kynnys on nykypäivänä ihan olematon.
Se tehdään kai jossain netissä.
Joo, PRH:n eli Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa se menee minuuteissa. Kustannus on jotain 60-75 euroon luokkaa, eli hädin tuskin yhden paremman illallisen verran. Ja sillä rahalla sä saat vihdoin itsellesi sen oman Y-tunnuksen.
Ja se tunnus on se avain.
Se on se avain kaikkeen oikeaan verosuunnitteluun.
Otetaan tähän joku ihan konkreettinen esimerkki, koska niissä lähteessä puhuttiin toiminimen kohdalla jatkuvasti tästä ALV-alarajahuojennuksesta. Se kuulostaa aivan keksityltä virastotermiltä. Yritetäänkö sillä vaan vaikeuttaa ihmisten elämää?
Ymmärrän, miksi se kuulostaa sieltä.
Niin, mutta ymmärsinkö mä oikein, että se tarkoittaa käytännössä ihan suoraa rahaa sen yrittäjän omaan taskuun? Miten tämä mekanismi oikein pyörii?
Tämä on erinomainen mekanismi ymmärtää. Eli normaalistihan, kun sä myyt palvelua, sä lisäät siihen hintaan arvonlisäveron. Asiakas maksaa laskun ja sä tilität sen keräämäsi veron suoraan valtiolle. Saat pelkkä välikäsi.
Joo, perusarvonlisävero.
Mutta valtio haluaa tukea nimenomaan pieniä yrittäjiä. Jos sun yrityksen liikevaihto jää vuoden aikana alle tiettyyn rajan, joka pyörii siellä noin 20 000 euron tietämillä, järjestelmä muuttuu. Valtio käytännössä sanoo sulle, että tiedätkö mitä, sä saat pitää ne asiakkaalta keräämäsi verorahat ihan itselläsi.
Siis hetkinen, mä laskutan asiakkaalta veron, asiakas maksaa sen ja luulee sen menevän valtiolle, mutta mun ei tarvitsekaan tilittää sitä eteenpäin. Mä saan pitää sen ALVin yrityksen ylimääräisenä tulona.
Täsmälleen näin se toimii. Se on ihan merkittävä taloudellinen kädenojennus aloittavalle toiminimiyrittäjälle.
Vau. Toi on kova.
Ja toiminimellä sä saat tietysti vähentää verotuksessa kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut. Tietokoneet, työkalut, matkat. Ennen kuin tuloksesta maksetaan senttiäkään veroa. Mainitsen mielä, että nykyään on myös olemassa tämmöinen kevyt yrittäjyys toiminimellä välimalli.
Ai, sekin on olemassa, kun luin näitä materiaaleja.
Anna kuulua.
Toiminimihän on oikeastaan aivan kuin sun oma henkilökohtainen lompakko. Siihen lompakkoon vaan ommellaan yksi uusi erillinen tasku niitä yrityksen rahoja varten. Mutta rahat on fyysisesti ihan samassa paikassa.
Joo.
Ja eikö tämä sitten tarkoita myös sitä, että jos sinne uuteen yrityksen taskuun tulee joku ihan valtava reikä, eli yritys tekee massiivisesti velkaa, niin se reikä imee täysin kuiviin myös koko sen muun lompakon.
Tuo lompakkovertaus on aivan loistava. Se osuu ihan suoraan toiminimen siihen kaikkein vaarallisimpaan ominaisuuteen. Juridisesti nimittäin sä ihmisenä ja sun toiminimesi olette tismalleen yksi ja sama henkilö.
Niin, se rajoittamaton vastuu.
Juuri se. Rajoittamaton henkilökohtainen vastuu. Kuvitellaan, että sä allekirjoitat pitkän ja kalliin toimitilaosoituksen, ostat jotain laitteita velaksi ja sit koko markkina romahtaa.
Asiakkaat katoaa.
Niin. Sun toiminimi ei voi vaan niin kuin mennä konkurssiin ja jättää sua rauhaan. Sä henkilökohtaisesti olet velkaa sen jokaisen euron. Sun säästöt, sun auto ja ihan pahimmassa tapauksessa sun oma asunto on panttina niistä yrityksen veloista.
Toi on kyllä aika kylmäävä ajatus sit, kun se toiminta alkaa vähän kasvaa ja sitoumukset suurenee.
Se on todellinen riski.
Ja ymmärsin näistä lähteistä, että toiminimellä on vielä toinenkin sisäänrakennettu ansa silloin, kun menestystä alkaa aidosti tulla. Eli tämä verotusmalli. Miten se raha oikein verotetaan, jos mä en kerran voi maksaa itselleni virallista palkkaa siitä omasta toiminimestä?
Toiminimiyrittäjänä sä et tosiaan maksa itsellesi palkkaa, vaan teet tililtä niin sanottuja yksityisottoja. Eli siirrät rahaa sieltä yrityksen taskusta siihen lompakon pääosastoon. Mutta tässä on se koukku.
Niin.
Verottaja ei kiinnosta pätkääkään, kuinka paljon tai vähän rahaa se fyysisesti siirrät omalle tilille elämistä varten.
Eikö?
Ei. Verottaja katsoo vaan ja ainoastaan sitä yrityksen tekemää kokonaisvoittoa. Ja se koko voitto, miinus semmoinen pieni 5% yrittäjävähennys, isketään suoraan sun henkilökohtaisten tulojen päälle ja verotetaan progressiivisesti.
Oho, pysäytetäänpä tähän. Progressiivinen verotus. Eli mitä enemmän mä tienaan, sitä suuremman siivun verokarhu haukkaa jokaisesta uudesta eurosta. Tämähän on se kuuluisa marginaalivero.
Täsmälleen.
Jos mun toiminimi vaikka räjähtäisi kasvuun ja tekee yhtäkkiä 70 000 euroa voittoa, niin mun marginaalivero nousee aivan pilviin. Se tarkoittaa, että niistä viimeisistä 10 000 valtio vie melkein puolet.
Kyllä.
Vaikka mä en edes nostaisi niitä rahoja omaan käyttöön, vaan haluaisin säästää ne yrityksen tilille pahan päivän varalle.
Olet ymmärtänyt marginaaliveron armuttoman mekanismin ihan täydellisesti. Tämä tekee toiminimestä kyllä ketterän työkalun silloin, kun tulot on tosi maltillisia. Mutta kun sä alat tehdä todellista tulosta, se toiminimen verotus muuttuu ihan suoranaiseksi rangaistukseksi.
Se niin kuin rankaisee onnistumisesta.
Niin, se rankaisee menestyksestä ja samalla se henkilökohtainen riski, josta äsken puhuttiin, kasvaa koko ajan.
No tämä on just se piste, jossa sen toiminimen lompakon saumat alkaa repeillä. Riski on kasvanut ihan liian suureksi ja verottaja vie kaiken. Siihen tarvitaan joku palomuuri. Ja tästähän me päästään suoraan takaisin sinne meidän katsauksen alkuun, siihen Anna ja Pekan esimerkkiin. On aika puhua osakeyhtiöstä.
Nimenomaan. Osakeyhtiö, lyhennettynä Oy, on se ainoa oikea ratkaisu heti, kun sä haluat rakentaa siitä liiketoiminnasta jotain itseäsi suurempaa ja erillistä. Se ei ole vaan uusi tasku siinä lompakossa.
Vaan se on kokonaiseri juttu.
Se on täysin uusi, sinusta erillinen, itsenäinen juridinen henkiö. Se voi omistaa asioita, se voi tehdä sopimuksia ja ennen kaikkea se kantaa omat riskinsä. Se on vähän niin kuin rakentaisit itsellesi taloudellisen kassakaapin, jolla on ihan oma sosiaaliturvatunnus.
Ja kynnys rakentaa tämä kassakaappi on nykyään kai laskenut aika paljon. Näissä materiaaleissa korostettiin, että sitä vanhaa pelättyä tuhansien eurojen alkupääomavaatimusta ei enää ole olemassa.
Joo, se poistui jo vuosia sitten.
Perustamiskulut on tyyli muutaman satasen. Mutta mennäänpä takaisin siihen suojamuuriin. Mitä tämä rajoitettu vastuu nyt sitten ihan aidosti tarkoittaa yrittäjän arjessa? Vaikuttaako se yöuniin?
Se tarkoittaa käytännössä mielenrauhaa. Jos asiat menee todella pieleen, sä menetät ainoastaan sen rahan, jonka sä olet siihen yhtiön sijoittanut. Jos osakeyhtiö menee konkurssiin, sun henkilökohtainen talous pysyy täysin koskemattomana.
Paitsi jos mä oon tehnyt jonkun tyhmän takauksen.
Niin, se ainoa poikkeus on se valitettavan yleinen tilanne, jossa aloitteleva yrittäjä menee takaamaan osakeyhtiön pankkilainoja sillä omalla asunnollaan. Jos sä teet niin, oot ihan itse porannut valtavan reijän siihen osakeyhtiön tarjoamaan suojamuuriin.
Selvä peli. Eli älä ikinä panttaa kotiasi. Se on aika hyvä perussääntö. Mutta palataanpas vielä Annaan ja Pekkaan ja siihen mystiseen verohyötöön. Molempien yritykset teki 50 000 euroa voittoa. Anna maksoi itsensä kipeäksi sen progressiivisen veron takia. Miten se Pekka sit optimoi tilanteen Oy:n kanssa niin, että sille jäi tuhansia euroja enemmän käteen?
Se Pekan salaisuus piilee siinä, että osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Se maksaa omasta viivan alle jäävästä voitostaan sellaisen kiinteän yhteisöveron, joka on aina 20%. Riippumatta siitä, onko voittoa 1 000 vai 1 000 000 euroa.
Okei, tasainen vero aina.
Kyllä. Ja se Pekan nerokkuus piilee siinä, miten hän päättää nostaa rahaa ulos tästä yhtiöstä. Hänellä on nimittäin 2 eri vipua, joista vetää. Hänen ei ole pakko ottaa kaikkea ulos kerralla, toisin kuin toiminimessä.
Eli hän maksaa itselleen järkevän kokoista palkkaa, sellaista, joka pysyy sen maltillisen veroprosentin alueella, ja sitten jättää loput rahat turvaan yhtiöön.
Juuri näin. Se palkka, jonka Pekka nostaa, on osakeyhtiölle kulu. Eli se pienentää yhtiön tulosta ja siten myös sitä yhtiön maksamaa veroa. Pekka maksaa palkasta omat henkilökohtaiset veronsa, mutta pitää sen oman prosentinsa ihan kurissa.
Entäs ne yhtiön jätetyt rahat sit?
Kun yhtiö on maksanut niistä sen tasaisen 20% veron, Pekka voi myöhemmin jakaa osan tästä kertyneestä varallisuudesta itselleen osinkona.
Okei. Okay. Ja tässä kohtaa näissä lähteissä vilisee se termi huojennettu osinko. Anna kun mä yritän tulkata tämän silleen, miten mä sen ymmärsin. Korjaa heti, jos menee metsään.
Kuuntelen.
Se on eräänlainen valtion tarjoama ilmainen lounas. Mä voin vaan jakaa kaikki yhtiöön kertyneen rahat itselleni lähes verottomasti, koska mulla on tää osakeyhtiö.
Ei se aivan ilmainen lounas ole. Ja tässä aika moni menee itse asiassa vipuun. On ihan kriittistä ymmärtää tämän mekanismi. Valtio haluaa kannustaa yrittäjiä kasvattamaan yritystensä vakavaraisuutta pitkällä aikavälillä. Se huojennettu osinko ei tule automaationa, vaan se on palkkio siitä, että sä olet kerännyt yhtiösi merkittävästi nettovarallisuutta.
Ahaa, eli pitää olla säästössä rahaa yhtiössä.
Niin. Se sääntö menee karkeasti niin, että sä voit nostaa korkeintaan 8% sen yhtiön kerryttämästä nettovarallisuudesta osinkona siten, että sä maksat siitä henkilökohtaisesti tosi pienen veron. Käytännössä se on joku 7,5% ennakonpidätys.
Ja jos yhtiöllä ei ole sitä varallisuutta?
Jos ei ole varallisuutta, et sä yksinkertaisesti voi nostaa sitä huojennettua osinkoa.
Vau. Wow. Okei. Okay. Tuo kyllä muuttaa kaiken. Eli se osakeyhtiö ei olekaan mikään taikaseinä, josta saa rahaa ulos verottomasti heti ekana päivänä. Se onkin enemmän tämmöinen pitkän tähtäimen varallisuuden rakennuskone.
Just näin. Täydellisesti kiteytetty.
Eli sä jätät rahaa sisään, yhtiö vaurastuu ja palkintona tästä kärsivällisyydestä sä saat sit nostaa rahaa ulos kevyemmällä verotuksella tulevaisuudessa.
Tämä mekanismi on just se syy, miksi asiantuntijoiden nyrkkisääntö on niin selkeä. Osakeyhtiö alkaa aidosti kannattaa vasta sit, kun viivan alle jää jotain 40-70 000 euron väliltä. Silloin se toiminimen progressiivinen vero kasvaa niin sietämättömäksi, että osakeyhtiön palkan ja osingon hienosäätö alkaa tuottaa ihan selvää säästöä.
Mutta entä se hintalappu tästä koneistosta? Osakeyhtiö kai vaatii tämän kahdenkertaisen kirjanpidon. Ja kun mä yritin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että ihan jokainen sentti pitää kirjata kahdesti.
Niin, no, nimihän viittaa siihen.
Niin, eikö se syö ne kaikki Pekan säästämät veroeurot suoraan sinne tilitoimiston paisuneisiin laskuihin?
Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjataan ylös paitsi se, mihin raha on käytetty, myös se, mistä se raha on tarkalleen ottaen tullut. Se luo semmoisen katkeamattoman ja läpinäkyvän jäljen.
Okei. Okay.
Ja kyllä, tilitoimiston lasku on ihan varmasti isompi kuin toiminimen kohdalla. Mutta se suurin ajatusvirhe on pitää sitä vaan pelkkänä kuluna. Se tarkempi kirjanpito on nimittäin ihan suora investointi sen yrityksen uskottavuuteen.
Tarkoitatko uskottavuutta niin kuin pankin silmissä?
Pankin, kumppaneiden ja varsinkin sijoittajien silmissä. Jos sä aiot ikinä myydä yrityksen tai haluat ottaa mukaan sijoittajia vauhdittamaan kasvua, niin eihän kukaan osta mitään toiminimeä.
Niin, se lompakko.
Sitä toiminimeä on ihan mahdotonta jakaa mihinkään palasiin. Sijoittajat vaatii ihan aina sen osakeyhtiön selkeän omistusrakenteen ja sen läpinäkyvän kirjanpiton. Osakeyhtiö on vaan se yritysmaailman globaali standardi.
Joo, toi käy kyllä täysin järkeen. Osakeyhtiö on siis selvästi kuningas, jos haluaa rakentaa jotain isoa ja skaalattavaa, tai siis ylipäätään myydä sen firman myöhemmin.
Ehdottomasti.
Mutta entäs jos tämä pelikenttä onkin vähän erilainen? Mitä jos mulla on ihan loistava liikeidea, mutta mä en todellakaan halua tehdä sitä yksin. Mä haluan lyödä hynttyyt yhteen parhaan ystävän tai jonkun toisen asiantuntijan kanssa. Mutta me ei haluta heti alkuun pyörittää mitään raskasta osakeyhtiöbyrokratiaa hallituksinen ja osakkeinen. Mitä muita vaihtoehtoja meillä on?
Tässä me tullaankin semmoiselle alueelle, jota tosi moni ei nykypäivänä edes harkitse, nimittäin henkilöyhtiöt. Avoin yhtiö, eli AY, on mielenkiintoinen tämmöinen historiallinen malli. Sen perustaminen on halpaa ja päätöksenteko on ihan äärimmäisen nopeaa kahden yhtiömiehen kesken. Mutta siinä piilee aivan massiivinen, suorastaan pelottava riski.
Ai mikä riski? Näissä lähteissä muuten puhuttiin koko ajan tästä yhteisvastuullisuudesta. Mä käänsin tämän mun päässä niin, että avoin yhtiö on vähän niin kuin menisi ystävän kanssa taloudellisesti naimisiin, mutta laissa olisi tiukasti säännelty, että minkäänlaista avioehtoa ei saa missään olosuhteessa tehdä.
Tuo on kyllä ihan häkellyttävän tarkka metafora, ja tutuus on oikeastaan vielä raadollisempi kuin sä uskotkaan.
Oikeasti?
Yhteisvastuullisuus ei todellakaan tarkoita vaan sitä, että vastaatte yhdessä veloista puolet ja puolet. Se tarkoittaa, että sä olet henkilökohtaisesti ihan 100-prosenttisessa vastuussa aivan kaikista sen yhtiön veloista. Vaikka sun yhtiökumppani olisi tehnyt ne täysin sulta salaa.
Siis mitä?
Mieti skenaario. Sun kumppani sekoaa, ostaa yhtiön nimissä kaksi ihan sikakallista urheiluautoa, ajaa firman konkurssiin ja pakenee ulkomaille. Velkojat ei tule perimään sulta vaan sitä puolta summasta.
Ne tulee perimään koko summan multa.
Ne tulee perimään ihan koko summan sulta. Ja sä et voi piiloutua sen taakse, ettet sä tiennyt asiasta.
Vau. Kuumostaa ihan itsetuhoiselta. Kuka ihmeessä perustaa mitään avoimia yhtiöitä enää nykypäivänä noilla säännöillä?
No, niitä näkee nykyään oikeastaan lähinnä semmoisissa tosi tiiviissä perheyrityksissä, jossa se luottamus on rakennettu ihan koko elämän mittaisen historian aikana. Se vaatii ihan sokeaa luottamusta. mutta tässä on kyllä olemassa modifioitu, huomattavasti turvallisempi versio.
Ai on, mikä se on?
Kommandiittiyhtiö, eli Kyy.
Okei, miten Kyy sit ratkaisee tämän äskeisen urheiluauto-ongelman?
Kommandiittiyhtiössä ne roolit on jaettu kahteen leiriin. Siinä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka kantaa sen rajoittamattoman riskin ja tekee ne päivittäiset päätökset.
Joo.
Mutta sitten siinä on myös äänetön yhtiömies. Ja äänetön yhtiömies on käytännössä pelkä sijoittaja. Se laittaa yhtiön rahaa, vaikka nyt 10 000. Hänen ihan koko riskinsä rajoittuu tasan tarkkaan siihen 10 000. Hän ei osallistu päätöksentekoon, eikä hän ole koskaan vastuussa niistä kumppanin salaa ostamista urheiluautoista.
Hei, tuohan on oikeastaan ihan nerokas malli joihinkin tilanteisiin. Kuvitellaan, että mulla on joku palava visio, energiaa ja valtavasti osaamista, mutta mun pankkitili on ihan tyhjä. Sitten taas jollain mun rikkaalla enolla on ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi, mutta se ei todellakaan halua sotkeentua mun operatiiviseen säätämiseen.
Niin, se on ihan klassinen kyytilanne.
No sitähän se on historiallisesti ollutkin, mutta osuuskunta tekee just nyt ihan valtavaa paluuta. Täysin uudenlaisessa ympäristössä mietit tätä modernia gig-ekonomia työelämää.
Niin, kaiken maailman keikkatyöläisiä.
Just, freelancereita, koodareita, graafikoita, konsultteja. Jos nämä kaikki puurtaa yksin omilla toiminimillään, niin jokainen joutuu erikseen maksamaan jotkut raskaat ohjelmistolisenssit markkinoinnin, tilitoimistoon ja hallintoon. Aivan. Ja kynnys päästä käsiksi todella suuriin tuottoisiin asiakkuuksiin on varmaan aika korkea. Iso yrityshän ei välttämättä halua ostaa palvelua yhdeltä ainoalta yksinäiseltä toiminimiyrittäjältä.
Täsmälleen. Ja osuuskunta ratkaisee tämän ongelman tosi tyylikkäästi. Se on juridisesti osakeyhtiön rinnastettava ihan turvallinen malli. Jäsenten henkilökohtainen riski rajoittuu siihen heidän maksamaan pieneen osuusmaksuun.
Okei.
Mutta sen perimmäinen tarkoitus on täysin erilainen. Se ei edes pyri tekemään maksimaalista voittoa yhdelle omistajalle, vaan sen tehtävä on palvella sen omia jäseniä. Kuvittele, että vaikka 10 asiantuntijaa perustaa osuuskunnan.
Joo.
Ne voi myydä palveluitaan yhtenä isona uskottavana brändinä, ne jakaa kalliit hallintokulut ja resurssit keskenään, mutta ne säilyttää silti täyden itsenäisyyden suhteessa siihen omaan työhönsä.
Kuulostaa aika huipulta. Ja mä ymmärsin noista materiaaleista, että päätöksenteko on siellä aika poikkeuksellista.
Kyllä, se on täysin demokraattista. Päätökset tehdään yksi jäsen, yksi ääni periaatteella, riippumatta siitä, onko joku vaikka sijoittanut siihen toimintaan enemmän rahaa kuin toinen. Se on tämmöinen solidaarinen malli resurssien jakamiseen.
Tosi mielenkiintoista. Sitten meidän on tietysti pakko mainita ihan nopeasti vielä yksi kimppamalli, eli franchising. Se on vähän niin kuin tuon äskeisen osuuskunnan vastakohta. Siinä ei jaeta resursseja vertaisten kanssa, vaan sä ikään kuin ostat itsellesi valmiin pelikirjan joltain isolta korporaatiolta.
Joo, se on just sitä. Ostat oikeuden käyttää tunnettua brändiä, vaikka jotain hampurilaisketjua tai R-kioskia.
Niin, eli sä saat turvaa, valmiin logistiikan ja brändin tuoman asiakaskunnan heti ekana päivänä. Mut kääntöpuolena sä tietysti menetät sen vapauden. Sä et voi itse päättää menun hintoja tai edes sitä, minkä väriset lautasliinat sä haluat pöytään. Se on niin kuin valinta turvallisuuden ja vapauden välillä.
Juuri niin. Se on erittäin toimiva reitti sellaisille, jotka haluaa vaan keskittyä siihen pelkkään tekemiseen, ilman että tarvii keksiä koko konseptia tyhjästä.
Okei, nyt me ollaan käyty läpi nämä perusrakenteet. Meillä on toiminimen ketterä, mutta aika vaarallinen lompakko. Sitten on osakeyhtiön tämä verosuunnittelun kykenevä suojamuuri, avoinen yhtiön riskialttis taloudellinen avioliitto ja sitten osuuskunnan tämmöinen moderni resurssipankki.
Kyllä, näin se menee.
Mutta siirrytäänpä katsauksen viimeiseen ja ehkä jopa tärkeimpään osaan. Riippumatta ihan siitä, minkä juridisen laatikon sä rakennat sun liiketoiminnan ympärille, sä itse olet se moottori, joka sitä pyörittää. Ja se moottori tarvitsee toimijakseen turvoverkon. Puhutaan vähän starttirahasta ja sitten siitä yrittäjien suosikki-inhokista, YEL-vakuutuksesta.
Aloitetaan starttirahasta. Se on T-palveluiden tarjoama ihan elinehto monelle aloittavalle yrittäjälle. Se ei siis missään nimessä ole suuri summa rahaa. Se maksaa ehkä just ja just jonkun vuokran ja ruuat, mutta ei sen ole tarkoituskaan olla mikään rikastumiskeino.
Mikä sen funktio sitten on?
Sen todellinen funktio on ostaa sulle aikaa. Se antaa rauhan keskittyä yrityksen perustan rakentamiseen sen ensimmäisen puolen vuoden tai vuoden aikana. sen sijaan, että sä joutuisit ihan välittömästi stressaamaan päivittäisestä selviytymisestä.
Mutta eihän sitä saa silleen, että kävelee vaan työkkärin toimistoon ja sanoo, että hei, mulla olisi yksi hyvä idea, antakaa rahaa.
Ei todellakaan, ja ihan hyvä niin. Se prosessi vie usein viikkoja, se pakottaa sut kohtaamaan todellisuuden ennen kuin alat ottaa riskejä.
Eli pitää tehdä suunnittelemat.
Sun on laadittava ihan huolellinen liiketoimintasuunnitelma. Sun pitää todistaa, että sä olet oikeasti miettinyt, mikä sen asiakkaan ongelma on, miten sun ratkaisu eroaa kilpailijoista ja mikä se sun ansaitalogiikka on.
Kuulostaa aika työläältä.
On se työläs, mutta moni yrittäjä on jälkikäteen todennut, että se suunnitteluprosessi itsessään oli itse asiassa paljon arvokkaampi oppitunti kuin se itse raha.
Selvä. Eli yritys on pystyssä, starttiraha rullaa ja ensimmäistä tulosta alkaa syntyä. Tässä kohtaa kuvan astui ihan väistämättä tämä YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus. Ja mun on aivan pakko tarttua tähän, aina kun mä luen jotain yrittäjien keskustelufoorumeita, tämä on se lyhenne, joka nostaa aivan kaikkien verenpaineen kattoon.
Joo, se on todella tunteita herättävä aihe.
Niin, se koetaan semmoisena valtavana ylimääräisenä piiloverona. Miksi se on niin vihattu ja mikä sen todellinen rooli nyt oikein on?
YELin mekanismin ymmärtäminen on ehkä tämän koko syväsukelluksen tärkein ihan yksittäinen oppitunti. YEL ei ole mikään pelkkä tulevaisuuden eläkemaksu, vaikka se nimi niin vihjaakin.
Niin, eläkevakuutuksen sen nimi on.
Se on sun henkilökohtainen tilauksesi suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Kun sä ryhdyt yrittäjäksi, sä tipahdat ihan täysin pois siitä tutusta palkansaajan turvaverkosta. YEL on sit se laissa säädetty mekanismi, jolla sä rakennat sen turvaverkon itsellesi uudelleen.
No mut tässä kohtaa mun on kyllä pakko astua sen tiukalla budjetilla elävän aloittelevan yrittäjän saappaisiin. Jos mä oon just aloittanut ja jokainen euro on ihan äärimmäisen tiukassa, se houkutus on ihan valtava vetää se niin sanottu YEL-työtulo ihan minimiin, lakisääteiselle alarajalla.
Totta kai se houkuttaa.
Koska sit mä säästän heti satasia kuukaudessa ihan puhdasta käteistä, minkä voin laittaa vaikka elämiseen tai yrityksen markkinointiin. Miksi ihmeessä tämä olisi sitten huono idea?
Koska siinä piilee yksi yrittäjyyden traagisimmista ansoista. Ja se perustuu oikeastaan ihan vain terminologian väärinymmärrykseen. YEL-työtulo ei siis ole sama asia kuin se raha, jonka yritys tekee viivan alle voittoa.
Ai ei.
Ei. YEL-työtulo on vakuutusyhtiön arvio sun työpanoksen todellisesta arvosta. Ja se euromäärä, jonka sä itse ilmoitat YEL-työtuloksesi, määrittää ihan suoraan aivan kaiken sosiaaliturvasi tason jo tänä päivänä. Ei siis vain sitä eläkettä joskus 30 vuoden päästä.
Odota, pysäytetään tähän. Tarkoitatko sä, että jos mä asetan sen YELin tahallani ihan sinne minimiin, vaan säästääkseni satasen kuussa? Ja sit vaikka ensi kuussa mä joudun johonkin vakavaan onnettomuuteen, tai me päätetään perustaa perhe ja jään vanhempainvapaalle.
Niin, sun sairauspäivärahasi, äitiyspäivärahasi tai isyyspäivärahasi lasketaan ihan suoraan ja armottomasti siitä sun ilmoittamasta minimisummasta.
Oikeesti.
Se tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että sä tulet saamaan aivan olemattomat tuet, joilla et todellakaan pysty elättämään itseäsi, saati perhettäsi. Lisäksi, jos sä asetat sen työtulon liian alas, et voi edes liittyä yrittäjäkassaan, eli jos sun yritys sit kaatuu, sä jät täysin ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Vau! Nyt loksahti palaset kohdalleen. Eli yrittämällä säästää alkumetreillä muka fiksusti vakuutusmaksuissa, mä itse asiassa ruksaan tietämättöni semmoisen ruudun, jossa lukee, en halua palkkallista vanhempainvapaata, enkä tarvitse rahaa, jos sairastun. Tuohan on ihan kammottava ansa, jos tota syy-seuraussuhdetta ei ymmärrä.
Täsmälleen näin. Se on yksi kalliimmista säästöistä, joita yrittäjä voi ikinä tehdä. Sä voit rakentaa ihan mahtavan osakeyhtiön suojamuurin sen liiketoimintansa ympärille, mutta jos sä minimoit tämän YELin, sä jätät itsesi ihmisenä ihan täysin suojattomaksi elämän yllätyksiltä.
Tämä on kyllä ollut todellinen silmien avaaja. Me ollaan nyt purkaneet se fakta, että tämä yritysmuodon valinta ei todellakaan ole mikään ohimenevä byrokraattinen rasti lomakkeessa. Se on ihan järeä, strateginen työkalu, joka muokkaa elämää.
Kyllä.
Toiminimi on loistava tapa kokeilla apupyörillä, mutta se marginaalivero ja henkilökohtainen riski tekee sitä vaarallisen pelin, kun tulokset kasvaa. Osakeyhtiö taas on se varallisuuden rakentamisen ja verooptimoinnin ydinmoottori. Ja sitten yhdessä tekemiseen löytyy näitä demokraattisia malleja osuuskunnista. Ja riippumatta valinnasta, YEL on se peruskallio, jolla varmistetaan, että ettei menetetä terveyttä ja taloutta, kun jotain yllättävää tapahtuu.
Todella hienosti vedetty yhteen. Me ollaan nyt puhuttu tosi perusteellisesti siitä, mikä muoto ja strategia sopii sulle just nyt, kun sä olet aloittamassa. Mutta mä haluaisin jättää sulle, sä joka siellä kuuntelet, vielä yhden ihan uuden ajatuksen vähän pureksittavaksi. Jotain sellaista, mikä oikeastaan haastaa tämän koko lähestymistapan.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Me ollaan tosiaan keskittytty tähän starttiin ja tavallaan hengissä pysymiseen. Mitä sulla on mielessä?
Mietipä hetki tämmöistä skenaario. Entä jos sä päättäisitkin perustaa sun yrityksen alusta alkaen pelkästään sitä yhtä tarkoitusta varten, että sä myyt sen tarkalleen 5 vuoden kuluttua?
Okei.
Miten se ajatus, että sä rakennat yritystä puhtaasti tämmöistä irtautumista, eli exitiä varten, muuttaisi jo tänään niitä asioita, joita sä teet? Miten se muuttaisi sun päätöksiä brändistä, järjestelmistä ja aivan erityisesti sun omasta roolista siellä arjessa?
Niin, koska silloin mä en voi olla se ainoa ihminen, joka tekee siellä asioita.
Juuri niin, koska jos yritys on todella arvokas ja helposti myytävissä joillekin toiselle, sen ihan tärkein yksittäinen ominaisuus on se, että se pystyy toimimaan, palvelemaan asiakkaita ja tuottamaan voittoa ihan täydellisesti ilman sua.
Aika käsittämätön ajatusleikki. Tuo muuttaa ihan koko pelin hengen. Yhtäkkiä sä et olekaan vaan luomassa itsellesi jotain elinikäistä raskasta työpaikkaa, josta ei pääse irti, vaan sä rakennatkin ihan itsenäistä konetta, jolla on oikeasti arvoa. Tuon ajatuksen voimalla on kyllä aika mahtavaa lähteä piirtämään niitä omia tulevaisuuden suunnitelmia. Kiitos valtavasti seurasta tällä syväsukelluksella. Toivottavasti tämä katsaus auttoi raivaamaan vähän sitä pahinta byrokratiaviidakkoa ja antoi strategista kirkkautta. Ja ennen kaikkea rohkeutta viedä ne pöytälaatikossa pölyttävät ideat vihdoin käytäntöön. Askel kerrallaan, mutta oikealla strategialla. Näkemiin.